Ostedi txitsasultzia, Eusko Jaurlaritzaren ingurumeneko plan berria eta Getxoko Andramariko etxe bizitzak gai asko ditugu gaurko solasaldian. Eta hoietaz hitz egiteko telefonen bestalde Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon Iñaki?
Egunon Mieltxo.
Ze moduz gabiltza?
Bondo, baben, berba egiteko azuekaz.
Ia ba, pasaden asteburuan Galizatik etorria istripularria izan tagero Osteritz itxasontzi holandarra Bilboko kaira sartu zen, hain zuzen ere 6.000 tona ongarri sustutzeko asmokin.
Bai, bueno, ba, bueno, hori da mundu globalizatu hontan Bilboko itxasportuak ba, horretarako zerbitzuak ematen ditu, alde batetik ba, bueno, hemendik badirudi, ba ongarri hoiek, bueno, enpresa batek erosi dituela, bueno, balio dutenak, ez? Balio dutenak erabiliko dituztela, ba, bueno, ba Gaztelaldeko, ba, lurraldeetan, ongarri moduan. Eta, claro, pasadan aste bietan ikusi ditugun, ba, hori, ba, ke ilara luze hoiek, ba, bueno, ba, Galiziako kostaldean, ez? Ba, horrek sortu du, ba, bueno, ba, kargaren samaren erdia edo galdu indala. Hori, hoiek bihurtu dira, ba, ongarri bihurtu dira, ba, ondakin toksiko bat, eta horretarako gure portua, Bilboko portua bebai, ba, bueno, zerbitzuak ematen ditu, ez? Orduan, bueno, ba, deskargatzen ari dira, nolabait dekazaritzako balio dutenak, eta balio ez dutenak bebai, modu diferentetan, eta hori da gure patua, ez? Badirudi horrela, bueno, erabaki dutela batzuk, bueno, aldirenak merkataritzan balio dutenak erabiliko dituzela nekazaritzarako, eta balio dutenak ba gure portuan gelituko dira, ba suposatzen dut, ba bueno, ba eramango dituzela zabortegi batera, ez? Asuntua da, bueno, ikusi jakin beharko genduke gero nor pagatzen du, segurazki ba enpresa pribatu batez sortutako ba ondakin toksikoiek bueno, ba segurazki gure poltsikotik Espainiako gobernuak pagatuko dituela segurazki.
Bestetik, beste gai bat jorratu nahi du hain zunere Eusko Jaurlaritzaren ingurumeneko plana. Zuen ustez eta sindikatu batzuen ustez eskasa.
Bai, horbe bai, bueno, horbe bai, adibidez, lurzoru kutsatuen bueno, kritika sakon bat egiten da, ez? Bueno, ekimen polita da, ekimen berria, nik uste dut eredugarria eta horrezagaitik, bueno, ba, pentsatzen dut, merezi dobela komentatzea, ez? Normalean oso ohituta gaude hemen talde ekologista bakoitzak eta talde sindikal bakoitzak bere aldeti jotzen du, nolabait batzutan, ba, bebai partidu politikoen antzera jotzen dugu, bueno, protagonismo bila eta bueno, nik uste dut, bueno, batzutan hori onuragarria izan daiteke eta ondo egon daiteke, baina gizarte mugimenduek aliantzatan eta modu transversalean, modu koordinatu baten, modu horizontal baten lan egin behar dugu, eta administrazioaren kritikan ere bai, ez? Bueno, kasu hontan badakizuenez, ba duela, bueno, ba 5 urte Eusko Jaurlaritzak hasiera eman zion euren estrategia, ingurumen estrategia, sustengarritasunaren estrategiari, bueno, hasiera eman zioten, esanez, ba, 18 20 urtetan, ba, bueno, planifikazio ekologiko bat egin nahi dutela, eta, bueno, lau urtetik behin, ba, egiten dute olako programa bat. Lehenko programa bukatu zan 2006-aren bukaeran, eta orain 2007-tik aurrera beste berri bat martxan ipini nahi dute, ez? Orduan, batxarrak egin dituzte, ba, eragile, bueno, ba, sozialekin, eta batxarro horietan, ba, bildu gara hainbat lagun, eta nik uste dut hori hortik sortu da ekimena, ez? Ba, nola bai talde batetik ELA-LAB eta ENEko jendea, ba, hiru sindikatu horiek, bueno, ba, gero Eguzki, bueno, Sagarra kasu hontan, eta ekologista martza, bueno, Sagarra da talde lokala ekologista martzangoa, baina, bueno, ba, bildu gara, eta, bueno, ba, banandu dugu lan agure artean, eta egin dugu dokumentu bat, gobernuarekin diskutitzeko, gobernuarekin bilduta egon gara, eta gobernuak, hau da, ingurumen zailak askotan arrazoia ematen digu, ba, guk egindako kritika zuzena direla, baina, esaten digute eurek ezin dutela gehiagorik egin, zeren gobernuan daudela ingurumen zaila, eta gero industria, eta gero energia, eta gero garraioa, eta gero merkataritza, eta gero beste batzuk, eta horiek, ba, bueno, interes ekologiko gutxiago dutela. Orduan, hor gaude.
Hortan zenbait puntu daude aztergai, Iñaki, 8, 9, zuk lurzoruaren kutsadurarena aipatu duzu, baina horiekin batera, zaterako airearena, aire garbiaren aldekoa, inzuzen, klima aldaketarena, uraren kalitatea, edo garraio publikoarena, azpimarratu beharko genituzke.
Bai, gu joaten gara, ba, eurek egindako, eta nik uste dute, bueno, hori modu pedagogikoa dala, ez? Eurek ateratzen dute programa marko delako hori, eta, bueno, ba, gu euren puntuei, eta, bueno, egia da, bueno, betiko moduan, gauza batzuk ondo egin dira, eta onuragarria dira, baina egin gabe gelditu direnak, edo aipatu gabe daudenak, edo nolabait ditugun arazo nagusiak, bueno, eusteko ba, ditugun erronka horiek, bueno, plazatu nahi ditugu, ez? Adibidez, aire garbian, bueno, ba, bueno, gobernu honek, eta orain gobernuan dagoen partidu hor zuzentzen duena, ba, nolabait ingurumen zaila, duela, ba, 6 urte erretiratu zuen Bilbo Petropolitanoaren gainean zegoen hori, aire kutsatuaren deklarazio hori, ez, gobernu espainiarrak ipini zuela, ba, Franco justo bukatuta gero, ez? Eta kendu dute esanez, ba, bueno, gure airearen kalitatea hobeagoa dala. Egia da, industriarekin batera, ba, gure airearen kalitatea hobetu dala. Hobetu dala, adibidez, sulfuro dioksido gutxiago dagolako, eta baina argi dago, gure airearen kalitateak ez duela betetzen Europako batasunak markatzen dituen ba, mailak eta kontrolak, ez? Orduan, alde batetik, kezkatuta gaude, ba, nolabait, neurtu behar direla, modu egokiago baten, eta aditzera eman behar direlako, ba, bueno, ditugun gure hirietan eta gure, ba, herrietan ditugun airearen kalitate kontuak, eta jadanik badakigu, eta hori daukagu horre, bueno, ba, afera bat oso serioa gobernuarekiko, ba, gure, bestakit, adibidez, ozono, troposferikoaren kasuan, ez? Bueno, ba, beroa egiten duen egun hoietan, ba, manifestatzen dana, ez? Edo partikula txikien agerpena, batez ere kotxetatik edo berogailuetatik ateratzen direnak, hoiek hor daude neurri batzuk oso altua direnak, eta hori planteatzen diogu gobernuari, alde batetik serio hartzeko, zen hor osasun problema oso larriak sortatzen badira, batez ere umeengan. Eta beste alde batetik, bueno, ba, neurriak hartzeko, eta nolabait legedia planteatzeko. Baina, bueno, hori da, aipatzeko gauza bat, ez? Bueno, klima aldarketaren politiketan, ba, berdin, ez? Bueno, hitz asko egiten da, bulego bat sortu dute, diru askorik gabe, baina, bueno, eta propaganda asko egiten da, klima aldaketari buruz, baina gero ikusten da, ba, nolabait, hartu behar diren neurriak oso eskasa direla, eta bueno, esaten da, eske gobernu espainiarrak oso txartu egin du, nolabait gaur arte aldaketa klimatikoaren politiketan, baina Eusko Jaurlaritzak ez du asko hobeto egin, eta orduan, bueno, gauzak hor daude.
Hain zuzen, egun Iñaki mundu guztiak, esate baterako jende askok, klima aldaketaren arrisku bizia onartzen du, baina gero jarraitzen dugu, ba, CO2 eta olako gauzak botatzen inolako kupiderik gabe, esate baterako. 1980 urtetik 2005-era, gaz emisioak 125 igo dira Euskal Autonomia Erkidegoan.
Bai, eta aurrera doaz, bueno, politika programak ikusten dugunean esaten dugu, bueno, hemen askunde ekonomikoa jarraitu behar du, baina inguru giroan alik eta kalte gutxien eraginez, ez? Eta, bueno, ikusten dugu, energia gero eta gehiago konsumitzen dela, gure errepidetan gero eta kotxe gehiago dagoela eta kamioiak, ez? Eta, bueno, alde batetik, bueno, zenolako egitasmo berriak, ez? Abia handiko trena eta supersur delako hoiek, bueno, martxan ipinera direla, bueno, ez dago aldatzerik. Hau da, zuk garraio politiketan eta energia politiketan ez badituzu ipintzen, ba, mugak, ba, ez dago aldaketa klimatikoaren kontrako politikarik, ez? Orduan, Bai, ondo dago esatea jendeari, ba, bueno, alik eta gutxiago konsumitzeko etxean. Ondo dago jendeari esateko, ba, bueno, garraio publikoa hartu behar dela eta ez kotxea egunero, baina horrekin ez da gauzak biztia konpontzea. Oda, hemen normatiba berriak behar ditugu, hemen eredu berriak emartzen ipintea behar ditugu, eta horretarako ba, bueno, baldintzak ez dira ematen, eta alde horretatik gure kritika sakona da. Eurek ingurumen saileko politikariek esaten digutena da, bueno, arrazoia daukazue, baina gara, ez dago gure esku. Guk esaten diguna da, bueno, zuek gobernuan zaudete, gu herritarra gara, baina zuek gobernuan zaudete, eta gobernuan zaudeten bitartean, erantzukizun oso daukate, gobernu bat baino ez dago. Daude zailburu eta zail diferentea, baina gobernu bat bakarra dago, eta gobernu horrek egin behar duen politika, garraio politika, energia politika eta ingurumen politika bat baino ez dira, gauza berdina. Orduan, ba bueno, ba hor gaude tirabiraka, ez?
Hain zuzen, Iñaki, Pilpilian dabiltzan zenbait gai aipatu dituzu, abidantiko trenaren astorako, Supersur hemen txemertan Bilbo handi honetan, zikol kombinatuko zentral termikoaren gaia eta errausketarena. Por cierto, pasaden larun batean manifestazioa handia Gipuzkoan.
Bai, oso manifa polita, eta gauzak oso bero da, oza, hane, bueno, ba, Gipuzko aldean, ez? Horre badirudi, ba, politikariek ikusten duten irten bide bakarra, ba, etxeko saramanen bueno, ba, arazoari eusteko da, bueno, errauste plantak, ez? Baina, claro, jendeak ikusten du, ba, bueno, ba, badaudela beste aukerarik, ez? Eta nik uste dut, ba, eta hori da gobernuari dokumentu hontan, hau da, programa markoaren kritika hontan, zei erakunde hauek egin dituguna, bueno, ba, guk plazaratzen dugun kritika hoxe bera da, ez, hau da, Saramaren edo ondakinen kontuan, gobernuak ez du martzan ipinte nolabait, ez da ere, ba, gaur egun Europan esaten dana, gaur egun Europan esaten dana da, bueno, ezin dugula aprobetsamendu energetiko bezala kontutan hartzea, ba, bueno, gure Saramen erretzea, ez? Eta bueno, egia da, Gipuzkoa txikia da, eta jende asko bizi da, eta ez da azkerengo 15 urtetan 20 urtetan ba problema plazaratu da, baina problemaren aurrean ikusi duten egin dute, bueno, Bizkaian egin den bezala, ez? Ostrukaren politika, eta gero claro, momentu baten zabortegiak beteta daude, zabortegien zabaltzeak oso komplejoa dira. Nafarroan ez, Nafarroa oso zabala da, baina Gipuzkoa txikia da, eta inork ez du nahi bere etxe ondoan zabortegi bat, baina inork ez du nahi bere etxe ondoan erraustegi bat, ez? Zergaiti, ba, erraustegiek ba, osasun arazo larria sortatzen zuzeko, eta ez bakarrik, oie, kontutatu behar gara, ba, bueno, ba, Bilboko gazetan adibidez, Bilboko errauskailua ipinita dago Bilboko punta baten, ia Bilbo ez da, jendeak ez du hori konsideratzen Bilbo denik, ez? Lurraldea bada, baina dago Alosotik gainean, Alosotekitarrek pairatzen dituzte hor usaintzarrak eta bueno, eta kamioien, osea, milaka kamioi mugitu behar dira Zarama guzti hoiek, tona hoiek eramateko aragora, ez? Eta hori da, intzunen ere, Gipuzkoarrek momentu hontan nahi ez dutenak, ez? Eta horrezekaitik, ba, bueno, ba, basadan azte buru hontan, ikusi dugu, ba, bueno, jende bilo bat, milaka lagun, atera direla kalera, esan ez, zuek hartzen dituzue erabakiak, baina guk erabaki horiek ez ditugu onartzen, eta guk ez dugu nahi olako plangintzarik, olako errauste plantarik, eta nik uste dut, leia hor daude, eta, bueno, errekursua gainera, bueno, udalerri batzuk, ba, bueno, Donostiako udala gartutako erabaki horren kontra, ba, bueno, bere elegiteak plazaratuko dituzte, eta, bueno, hor daukagu nik uste dut, urrengo hilabetetarako, ba, saltza ederra.
Eusko Jaurlaritzaren ingurumeneko plan berria aztertzen ari gara Iñaki Bartzenarekin, eta honekin bukatzeko mugikortasuna, hobesan da, garraio publikoa aipatu behar dugu. Zuen ustez, Bizkaian hobetu egin den dute garraio publikoa, baina Gipuzkoa eta Araban hiriburuetatik kanpo egoera lazgarria da.
Bai, hemen, hombre, Bizkaian diru asko sartu da metroaren garapenean, eta bueno, ba, metroa gaur egun ematen du zerbitzua jende askori, eta bueno, eta gero Bilbobus, Bizkaibus, bebai, bueno, ba, diru diru asko sartu da hor, dena den, nik uste dut Bizkaian ere esan behar dugu, haindik gauza asko gelditzen dira egiteke, eta hor daude, ba, puntu beltz bi aipatzearen, ba, bueno, ba, esango nuke, bueno, puntu bi beltz, edo gehiago, ez, aldi batetik adibidez Zamudioko parke teknologikoa, hor 4.000 lagun daude egunero, eta, bueno, zerbitzu publiko oso eskasa dira, ez. Unibertsitatea ere bai, unibertsitatea, bueno, autobusa datoz, baina oraindik bueno, orain ari gara ikusten, ez? Ba, Leioako unibertsitatean garraioa da arazo bat larria, ez? Eta parkalekuak eta bueno. Baina bueno, esango nuke ere bai, bueno, ba zoritxarrez azkenengo urteetan eramandako merkataritza politika izan da, bueno, saltoki handiak, ba bai Leioako artea edo bueno, edo Ezkerraldean hor sestao, Barakaldon, Megapark eta Olakuak, Basaurin bebai, eta hoietara jendea mugitzen da, bueno, porcentai oso altu baten kotxe pribatuetan, eta horre sortzen ditu arazo oso gogorrak, ez? Orduan, bai, egia da, ba, zoritxarrez Araban eta Gipuzkoan gu baino txarrago daudela, garraio publikoaren alorrean, hor diputazioek eta udaletxeek eta gobernuak askoz diru gutxiago sartzen baitu, baina nik uste dut, bueno, hemen be bai garraio publikoaren politika berriak egin behar dira, ez? Egin behar dira, trenbide gehiago ipini behar dira, zerbitzu gehiago, eta, bueno, ba, gauza asko dago egiteke, eta berriz diot, ez? Olako kritikak egiten ditugunean, gobernuaren aurrean, sailburuek eta nolabait, ba, ingurumen alorreko arduradun politikoek esaten digute arrazoia daukagula. Arrazoia ematen digute, baina batxutan horrekin ez aigu iruditzen nahikoa dala, ez? Aldaketa politikoak behar ditugu.
Bukatzeko Iñaki, beste gai bat jorratu nahi dugu aurrekoari lotuta, baina nabardura bereziarekin. Getxoko Andramarin 8.400 etxe bizitzak eraiki nahi zituzten, eta azken mementuan, pasaden astean hain zuzen, EAJak atzera egin du, Ezker Batua bakarrik utziz, autoeskundeak datoz, dena den ez dago ezer argi.
Ez, bai, bai, arrazio osoa dukozu, ez, ba, pasaden ostiralean, bueno, ba, derrepenteko baten, gobernuan, bueno, bikide, irukide daude, ez, EAJ, EA, eta Ezker Batua hor, bebai, Getxon, eta derrepente, ba, bueno, ba, hori, zuk esan duzuna, autoeskundea direla, eta agertzen da EAJaren kandidatu barria, eta esaten du, ba, bueno, eurek ez dutela Getxoko plangintza horrekin bat egiten, badirudi, bastakit, zerutik etorri dala plangintza hori, hau da, 8.400 pisu berriak eraikitzeko ziren, eta badirudi hori Ezker Batuaren asmakizuna dala, ez? Egia da, Ezker Batuak hori babestu duela, ez bakarrik Getxotik, Getxoko zinegotzia, ba, egia da, urbanismoko zinegotzia, Ezker Batukoa da, baina hor egon dira, azkenengo aste hauetan egon dira, ba, Madrazo, egon dabe bai Javier Dean, eta hauek planteatu dutena izan da, bueno, ba, eurek babesten dutela, ba, 8.400 pisu horiek egin behar direla Getxon, ez? Horrek esan nahi du, ba, bueno, Euskal Herrian dagoen, bueno, ba, pelotazo urbanistiko nagusia, ez? Eta ikusi dugu bebai, eta hori da ikasi behar duguna, nola Getxoko jendea eta inguruko jendea mobilizatu egin dela, eta izugarrizko mobilizazioaren ondorioz, ba, zeo zer lortu dela. Zer lortu da? Ba, urduri ipini direla, ba, Getxoko gobernariak, eta sikiera hauteskundeak baino lehen esan behar dute eurek ez, eurek etxe bizitza gutxiago egingo dituztela, eurek ez dutela egoistatzat hartu nahi, ba, hor baserrietan bizi diren, ba, biztanleak eta bar, ez? Orduan nolabait, bueno, ikusten dugu joko politikoan gauza nolakoa diren, ez? Bueno, ikusi beharko genduke hemendik aurrera, ba, auzotarrek hor mugitu diren elkarteak, hor mugitu diren Getxoaldean arazo honen aurrean, ez, mugitu diren indarrak, eta nik uste dut oso modu egoki eta inteligente eta mobilizazio oso politak egin dituzela, nola hartzen duten, bueno, ba, orain politikariek egiten dieten desplantea, hau, esan ez, oain arte esan dakoak ez du balio. Aber, nola lotzen den, hauteskundeak eta gero, eta hurrengo gobernuak, hurrengo, edo, nik esango nuke, hauteskundeak baino lehen, eurek, ba, partidu politikoekin bildu beharko ziren, esan ez, bueno, zen olako Getxo nahi dugun hurrengo urteetarako, ez? Zenbat etxe bizitza berriak eta zenbat pisu behar diren Getxon, Getxon bueno, espekulazioa izugarria izan da azkenen urteetan. Eta bueno, ba presidente polita da, ez? Ikusten dugu, bueno, politikariek mobilizazioak politak eta sendoak egiten direnean, ba euren politikak aldatu egiten dituzela. Asuntua da, bueno, jakin behar dugu ze punturaino, ba EAJak egin duen bueno, keinu hau elektoralista ote den bakarrik eta gero erokoa, ez?
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Ondo izan, ba, beste bat arte.
Berdin, agur.